Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Blagi pad broja hospitalizovanih u najvećoj COVID bolnici u Srbiji, navela direktorka COVID bolnice u Batajnici. 13 zemalja Evropske unije, među kojima su turističke destinacije Grčka, Hrvatska, Španija i Italija, usaglasile se oko takozvanih COVID pasoša. U Minneapolisu nemiri zbog policijskog ubistva Afroamerikanca. Evropska unija uvodi sankcije osmorici iranskih zvaničnika. Iran odgovara obustavom dijaloga sa Unijom o ljudskim pravima. Ukrajina od Rusije tražila zvaničan odgovor zbog povećanja ruskih trupa duž granice. Zapad osuđuje ruske aktivnosti. U Srbiji danas na oblačenje sa kišom i pad temperature. Najviša od 13 stepeni na severozapadu do 20 na jugoistoku. U ovoj emisiji čućete šta se dešava u slučaju revakcinisanja vakcinom različitog proizvođača u odnosu na prvu dozu. Evo kakvo je iskustvo Slađana Antića iz Vranja.
Niko ni zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije verovalo jedno. Znači, apsolutno niko.
U Beogradu su ugostitelji i organizatori proslava protestovali pred vladom Srbije sa dva zahteva. Traže da se dozvole proslave uz poštovanje epidemioloških mera, ali i finansijsku pomoć države, jer ne rade duže od godinu dana. Za naš program govori Miša Relić iz Udruženja noćnih klubova i barova.
Naša grupacija nije radila 13 meseci, govorimo o noćnih klubovima i barovima, i da event centri su radili 13 meseci. Da je nenormalno da nekome kome ste zabranili rad šaljete 13 meseci račune. Prosječan jedan noćni bar koji ima 5 zaposlenih ima dugove oko 55.000 evra.
U Crnoj Gori su se na protestima u nekoliko gradova tražile strože kazne za pedofile. Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji.
Teško da se može očekivati bilo kakva druga reakcija, posebno ako se ima u vidu koliko se dugo čeka na to. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Došlo je do pada broja hospitalizovanih i broja prijema za oko 10% u COVID bolnici u Batajnici, koja je najveća COVID bolnica u Srbiji, rekla je direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukićević za RTS. Ona je rekla da do pada dolazi zbog vakcinacije i poštovanja mera u velikoj meri, ali da je još uvek rano za bilo kakve optimistične izjave. U Srbiji je za 24 časa umrlo još 38 osoba od infekcije koronavirusom, dok je novoinficiranih 2965 od 12.767 testiranih, saopštilo je u ponedeljak Ministarstvo zdravlja. Hospitalizovano je 7.809 pacijenata, a na respiratorima je njih 254. 13 članica Evropske unije, među kojima su Hrvatska, Grčka, Italija, Španija i druge vodeće turističke destinacije u ovom bloku, postigle su dogovor o prioritetnim kriterijumima za izdavanje takozvanih zelenih pasoša, koji bi u vreme pandemije olakšali kretanje turista, saopšteno je u ponedeljak u Beču. Austrijska ministarka turizma Elisabeth Kestinger rekla je da je cilj da se zeleni pasoš što pre i po mogućnosti u istom obliku koristi u svim zemljama Evropske unije, preneli su hrvatski mediji. Zeleni pasoš će preko QR koda odmah pružiti informaciju da li je njegov vlasnik vakcinisan, testiran ili je preboleo koronavirus. Time je omogućena jednostavna i praktična primjena na području Evropske unije, od čekiranja na aerodromu do posete seoskoj gostionici, rekla je austrijska ministarka turizma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici ugostitelja i udruženja event industrije, odnosno organizatori proslava, održali su juče popodne protest ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu, nezadovoljni odgovorom države na pandemiju koronavirusa. Skup je održan pod nazivom Protest za opstanak, a organizatori ističu da je rad ovih grana privrede zabranjen, onemogućen ili obesmišljen od 15. marta 2020. godine kada je u Srbiji uvedeno vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa. Protest pratila Sonja Gočanin.
Dario Prpić iz Asocijacije ugostitelja Srbije navodi da su mere vlade ugrozile ugostitelje.
Na neki, da kažemo, rubu egzistencije. Znači, računi nam, doprinosi, nameti, sve nam stiže kao da radimo normalno, konkretno kafiće i restorani nisu radili 45% radnog vremena.
kaže Prpić. Boško Bubanja, predsjednik Skupštine udruženja Event industrija Srbije, navodi da ova industrija ne radi već 13 meseci i da do sada nije postignut nikakav dogovor sa vladom.
Mora neko ko sledi ove zgrade donese neku odluku i da konačno kaže pomoć za vas može, toliko tako i tako, ili ne može, da znamo. I druga stvar je, počinjete da radite tada i tada ili zaboravite na rad i da ugasimo event industriju, ali mora se kaže da se nešto prelomi, jer ovako više ne može.
Protestuju i muzičari, kreatori venčanica, fotografi i vlasnici noćnih klubova. Miša Relić iz Udruženja noćnih barova i klubova kaže da su vlasnici klubova suočeni sa velikim dugovima i blokadama računa.
Naša grupacija nije radila 13 meseci, govorimo o noćnih klubovima i barovima i da event centri nisu radili 13 meseci. Da je nenormalno da nekome kome ste zabranili rad šaljete 13 meseci račune. Prosječan jedan noćni bar koji ima 5 zaposlenih ima dugove oko 55.000 evra.
Event industrija ima dva zahteva, finansijsku pomoć države i da se dozvoli održavanje proslava uz poštovanje epidemioloških mera. Udruženje ugostitelja event industrije naveli su ranije da nakon sastanka održanog 19. marta sa predstavnicima vlade nisu dobili odgovor na svoje zahteve i ponuđene modele rešenja krize u kojoj se nalaze. Iz vlade Srbije su nakon tog sastanka saopštili da je dogovoreno da se u narednim danima nastave razgovori o traženju potencijalnih mogućnosti i najboljih modaliteta dodatne pomoći ovim granama privrede. Prema sadašnjim merama u Srbiji, sve vrste prodajnih i uslužnih objekata mogu da rade do 22 sata, što uključuje i bašte, restorane i kafića, ali bez žive muzike. Od 12. aprila ponovo rade tržni centri od 6 do 22 časa. Na snazi je zabrana organizovanja svečanosti i okupljanja ako nije moguće osigurati distancu od 2 metra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što se prošle nedelje dogodio još jedan slučaj revakcinisanja vakcinom pogrešnog proizvođača u odnosu na prvu dozu, potražili smo odgovor na pitanje da li u ovakvim situacijama može da se razvije imunološki odgovor na koronavirus i kako se tretiraju ovakvi slučajevi. Priča Ljudmila Cvetković.
Slađan Antić iz Vranja sa juga Srbije, kome su greškom zdravstvenih radnika date dve vakcine različitih proizvođača protiv koronavirusa, kaže da ni nakon mjesec i po dana nema odgovor na pitanje da li je uspješno vakcinisan.
Niko mi zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije rekao.
Antić je 28. januara primio vakcinu Pfizer-BioNTech, a 18. februara je greškom revakcinisan kineskom vakcinom Sinopharm. On navodi da je nakon revakcinacije poslao pismo ministru zdravlja, Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak i Institutu za javno zdravlje Batut, kao i direktorki Doma zdravlja u Vranju.
Tražio sam da mi daje objašnjenje da li sam vakcinisan dva puta, da li sam revakcinisan, kakav će to utjecaj da ima na moj život. Nikom mi se nije obratio.
On kaže da su ga kontaktirali direktorka zdravstvenog centra u Vranju i državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek, ali da mu je jedinu pomoć dala opština Vranje plativši mu pregled u privatnoj medicinskoj ustanovi u Beogradu. Pitanja kako se tretiraju slučajevi davanja različitih vakcina, koliko ih je prijavljeno, da li su zabeležene neželjene reakcije, RSE je uputio na nekoliko adresa: Ministarstvu zdravlja, institutima Torlak i Batut, Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Odgovor do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Druga slična situacija poznata medijima dogodila se u Čačku, u centralnoj Srbiji.
Prvu vakcinu sam primila kinesku, a drugu vakcinu Pfizer.
Kaže ZRS Snežana Ćirović, koja je 7. aprila otišla na revakcinaciju sa potvrdom da je primila prvu dozu Sinopharmove vakcine. Ona objašnjava da je nakon što je primila vakcinu videla da na potvrdi piše Pfizer.
Šok, mislim, evo, stavite se mi u moju situaciju. Ja sam srčani bolesnik, pa znaja kako će se odraziti na mene.
Dva dana nakon revakcinacije Snežana Ćirović nam je rekla da je imala temperaturu, glavobolju i nagon za povraćanjem i da je na terapiji. Dodala je da je dva puta zvao direktor bolnice da pita kako je i da se izvinio. Nije trebalo da se dogodi tako nešto, ali njoj u zdravstvenom smislu neće biti ništa, navaja rukovodilac čačanskog radnog tima, epidemiolog Mihajlo Luković. Iz instituta Batut su 3. marta za Telegraf RS rekli da situacija sa kombinovanjem vakcina nije preporučena, ali da su stručnjaci zauzeli stav da ne može dovesti do neželjenih efekata, kao i da su se slične stvari dešavale u svetu.
Zatražili smo mišljenje naših kompetentnih autoriteta u oblasti imunologije i vakcinologije, koji su konsenzusom zauzeli stav da ova situacija ne može da dovede do neželjenih efekata, kao i da će osobe stvarati zaštitu kao i da su vakcinisane istom vrstom vakcine, te da nije potrebno davati dodatne doze vakcine bilo koje vrste.
Navedeno je iz Batuta. Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kaže za RS da ne očekuje probleme što se tiče imunološkog odgovora.
I ono što znamo do sad, postoje objavljeni podatki, na primjer za Pfizerovu vakcinu, da je u jednoj dozi već poprilično štiti, i pogotovo ukoliko je osoba rekonvalescent. Slično rekonvalescent sa jednom dozom Pfizera postiže iste nivoe neutralizujućih antitela kao osoba koja nije bolovala, a dobila dve doze. Te u tom smislu ja mislim da će čak i ovakva rasprna, da kažemo, vakcinacija imati zadovoljavajući efekt. Naravno, nemamo dokumentovano to i nemamo naučne podatke o tome kakvi se za tačno efekti očekuju kada se kombinuju doze različitih proizvođača.
Govoreći o neželjenim reakcijama, imunološkinja Emina Milošević navodi da su među očekivanima temperatura, otok na mestu uboda, malaksalost, glavobolja i pospanost.
Ali sad, da se očekuju nekakva neželjena dejstva koja bi proistekla iz kombinacije vakcina, ja ne očekujem.
Svetska zdravstvena organizacija ponovila je da zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne može da izda preporuku o kombinovanju različitih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Građanski nemiri trajali su drugu noć za redom u Mineapolisu, nakon što je šef gradske policije rekao da je policajka u nedelju greškom ubila 20-godišnjeg afroamerikanca Donta Wrighta, jer je umjesto uređaja za umamljivanje upotrebila pištolj tokom zaustavljanja u saobraćaju. Stotine demonstranata okupilo se sinoć po kiši, iako je guverner Minnesota proglasio policijski čas. Izbili su sukobi sa policajcima u opremi za razbijanje demonstracija u blizini policijske stanice u naselju Brooklyn Center. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je da je razgovarao sa vlastima u Minnesoti o smrti Donta Wrighta i rekao da federalne snage pomažu da se održe red i mir u toj državi. Poručio je da je potrebna puna istraga incidenta. Incident se dogodio u trenutku kada je situacija napeta u Minneapolisu zbog suđenja bivšem policajcu Dereku Chauvinu za ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda. Floyd je ubijen u maju prošle godine dok mu je policajac kolenom pritiskao vrat, što je izazvalo višemesečne proteste širom Sjedinjenih Država zbog rasne nepravde i policijskog nasilja. Ukrajina je zvanično saopštila da je zatražila razgovore sa Rusijom kako bi raspravljali o eskalaciji napetosti na istoku Ukrajine, ali da još uvek nisu dobili odgovor, što Moskva negira. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je od ruske strane službeno zatraženo pojašnjenje o značajnom povećanju vojne prisutnosti ruskih trupa duž granice sa Ukrajinom i u privremeno okupiranim teritorijama. Nažalost, ruska strana je odbila pružiti značajne informacije u skladu sa zahtevom, navodeći da ne sprovode takve aktivnosti, navodi se u saopštenju ukrajinskog ministarstva. Ministri spoljnih poslova grupe G7, uključujući Sjedinjene Države, Britaniju i Francusku, osudili su gomilanje ruskih snaga i pozvali Rusiju da smiri napetosti i provokacije. Evropska unija je odlučila da uvede sankcije osmorici zvaničnika iranskih snaga bezbednosti zbog njihove uloge u nasilnom suzbijanju protesta u Iranu u novembru 2019. godine, saopštio je Evropski savet. Iranske vlasti na te sankcije su odgovorile obustavom dijaloga sa Evropskom unijom o ljudskim pravima i saradnjom o tom pitanju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se prekid saradnje odnosi na pitanja terorizma, borbe protiv šverca droge i izbjeglica.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednji incident u iranskom nuklearnom pogonu Natanz mogao bi da nanese značajan udarac nuklearnom programu Irana, ali i da umanji mogućnosti Teherana u razgovorima sa Sjedinjenim Državama o oživljavanju nuklearnog sporazuma. pišu svetski mediji. Nuklearno postrojenje Natanz zaustavilo se u nedelju, dan pošto je pokrenuta nova generacija centrifuga za obogaćivanje uranijuma. Iranski zvaničnici su prvobitno umanjili značaj prekida, ali njihova procena o šteti kasnije je promenjena, uz tvrdnje da je lokacija bila meta, kako su naveli, nuklearnog terorizma, piše Times. Ako napad bude potvrđen, ukazuje londonski list, njegov tajming će biti u velikoj meri povezan sa razgovorima Irana i Sjedinjenih Država o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. kojim je ograničen nuklearni program Irana u zamenu za ukidanje sankcija Ujedinjenih Nacija. Prethodni američki predsednik Donald Trump je 2018. napustio sporazum i uveo oštre sankcije Teheranu, dok je obnovu sporazuma Joe Biden učinio centralnim delom svoje predizborne kampanje prošle godine. Sporazumu se žestoko protivi i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ako se pokaže da iza poslednjeg napada na iransko nuklearno postrojenje stoji Izrael, što se može činiti i kao napad usmeren na ključnu američku politiku, Washington to neće vidjeti kao smetnju. Sve dok, zaključuje Times, Teheran zna da može da plati kaznu zato što nije pristao na zahteve Sjedinjenih Država u pregovorima. Izrael će, po svemu sudeći, potvrditi da je izvršio sajber napad na glavno nuklearno postrojenje Irana, piše Guardian, dok su se izraelske vlasti trudile da se nose sa nestankom struje u Natanzu. Izraelski mediji su uveliko izveštavali o očiglednom napadu, dok je javni radio preduzeo neobičan korak, tvrdeći da je obaveštajna služba Mossad igrala centralnu ulogu. Iako Iran nije rekao šta je tačno izazvalo nestanak struje u Natanzu, a Izrael javno odbio da potvrdi ili negira odgovornost, američki i izraelski obaveštajni zvaničnici kažu da je Izrael imao ulogu, piše New York Times. Razgovori o spasavanju sporazuma Irana i Sjedinjenih Država treba da se nastave ove nedelje. Ali, ističe list, iako još nije jasno kako bi incident u Natanzu mogao da utiče na to, Iran se sada suočava i sa komplikovanom računicom kako da odgovori, posebno ako zaključi da je Izrael odgovoran.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Prenaseljenost je i dalje jedan od najvećih problema u zatvorima u Srbiji, gde na 100 mesta boravi više od 107 osoba. Tačnije, odnos je 100:107,3, pokazao je poslednji izveštaj Saveta Evrope. Opterećenost smeštaja neznatno je porasla, saopštila je u komentaru tog izveštaja Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Srbije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da će to uskoro biti prevaziđeno puštanjem u rad novih objekata u kazneno-popravnim zavodima. Prenosi Zoran Glavonjić.
Imajući u vidu da su veliki projekti u kazneno-popravnim zavodima završeni 2020. godine, očekujemo da sledeći izveštaj Saveta Evrope pokaže da je Srbija u potpunosti ispunila sve standarde u pogledu smeštaja osuđenika i pritvorenika, navela je Uprava Srbije za izvršenje krivičnih sankcija. Statistička godišnja skala Saveta Evrope o stanju u evropskim zatvorima za period 2019. januar 2020. pokazala je da je u prvom mesecu prošle godine u Srbiji bilo 11.077 zatvorenika u poređenju sa 10.871 godinu dana ranije, kao i da je tokom prethodnog izveštajnog perioda u njenim ustanovama na 100 mesta bilo 105,5 osoba. Luka Mihajlović, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za naš program da bi se prenaseljenost mogla izbeći uz promenu kaznene politike, jer je u srpskim zatvorima oko 70% osoba na izdržavanju kazne.
Što znači da 30% od prilike lica koje se nalazi u našim zatvorima su lica koje uopšte nisu ni osuđene, ne izdržavaju kaznu. Razlog tome jeste mala iskorišćenost drugih alternativnih mera pritvoru. Tu pre svega govorimo o jemstvu, takozvanom kućnom pritvoru, zabrani napuštanja boravišta, prilaženja, komuniciranja itd.
Nadležna uprava saopštila je da Ministarstvo pravde godinama ulaže napore za poboljšanje uslova u kojima u Srbiji borave pritvorena i osuđena lica, što je i obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23 za članstvo u Evropskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava građana. Kazneno-popravni zavod Zabela u Požarevcu dobio je novi paviljon za smeštaj 224 osuđenika, dok se u junu ove godine očekuje kraj izgradnje još jednog objekta sa istim brojem mesta, navela je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ističući infrastrukturna unapređenja u jednom od najvećih zatvora u državi. U podsjećanju šta je sve urađeno u poslednjih nekoliko godina, takođe se ističe da je 2019. u Zabeli otvoren novi paviljon za smeštaj 216 lica, dok je u KPZ u Požarevcu izgrađen paviljon za smeštaj 160 osuđenica, čime je rešeno pitanje smeštajnih kapaciteta u jedinom zavodu u državi za žene. Napominje se i da je u KPZ Sremska Mitrovica, najvećem zatvoru u državi, izgrađen paviljon za smeštaj 320 lica, dok je objekat kapaciteta 200 mesta završen u okružnom zatvoru u Leskovcu, kao i da je u Kragujevcu u toku izgradnja novog i jednog od najsigurnijih zatvora u zemlji za smeštaj 500 ljudi. Pravnik Luka Mihajlović podsjeća da prenaseljenost srpskih zatvora traje decenijama, da je ranije bila daleko veća, ali i kao mogući ključni problem navodi to što, kako kaže, više od 80% ljudi u zatvorima služi kazne kraće od 3 godine.
Zašto je to bitno? Za sva dela za koje se može izreći kazna zatvora ispod 3 godine, moguće je umesto toga izricanje kazne rada u javnom interesu. Mi smo zapravo svoj problem prenaseljenosti pokušali da rešimo tako što gradimo nove kapacitete. Prema ovoj statistici postoji jedan parametar koji pokazuje koliko mi imamo zatvorenih lica na 100.000 stanovnika i taj broj je trenutno oko 160 i tu smo među najgorima u Evropi, dakle u top 10.
Izveštaj Saveta Evrope navodi da je kada je u pitanju naseljenost zatvora u zemljama Evrope 2020. bilo 90 zatvorenika na 100 mesta u kaznenom popravnim zavodima, ali da 14 država, među kojima je Srbija, ima više zatvorenika od raspoloživih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Slučaj 9-godišnje devojčice, koju je nedavno u Podgorici napastvovao komunalni policajac, aktualizirao je priču o blagim kaznama za pedofile u Crnoj Gori i hitnosti za promenu takve prakse. Povodom tog slučaja u više crnogorskih gradova organizovani su mirni protesti. Ćutanjem i ostavljanjem plišanih igračaka na Podgoričkom glavnom trgu, više stotina građana protestovalo je protiv seksualnog nasilja nad decom, a isti protestni skupovi između ostalog održani su i u Nikšiću, Tivtu i na Cetinju. Predrag Tomović o tome razgovara sa Kristinom Mihajlović iz Udruženja Roditelji.
Krajnje je vrijeme da država pooštri kazne za seksualno nasilje nad djecom, a ne da nasilnici prolaze sa minimalnim ili kaznama koje su čak i ispod zakonskog minimuma, kaže Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, najavljujući mirni protest koji će biti održan u više crnogorskih gradova pod nazivom Za našu djecu.
Teško da se može očekivati bilo kakva druga reakcija, posebno ako se ima u vidu koliko se dugo čeka na to. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika. Tu je treba, osim da se svi složimo još davno, da je to prva i osnovna stvar koju moramo da uradimo, a onda da budemo toliko brzi u definisanju svih tih koraka i njihove realizacije, a ne da čekamo predugo, znači godine su u pitanju, da bi se do toga došlo.
Povod za proteste je posljednji slučaj 9-godišnje djevojčice koju je seksualno zlostavljao komunalni policajac R.O. iz Podgorice. Slučaj su prijavili roditelji djevojčice, a sumnja se da je R.O. presreo djevojčicu u podgoričkom naselju Stari aerodrom i odvukao je u Portun, gdje je navodno dodirivao. Devetogodišnjakinja se požalila, a roditeljima opisala napadača i događaj, nakon čega je policija uhapsila osumnjičenog koji je priznao da je zlostavljao djevojčicu. Prije slučaja zlostavljanja devetogodišnjakinje iz Podgorice u februaru ove godine službenik uprave policije ZR uhapšen je također u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba nad djetetom i protiv njega je podnijeta krivična prijava. Prema krivičnom zakoniku Crne Gore za krivično djelo obljuba nad djetetom predviđene su novčana kazna i zatvorska od 3 do 12 godina. Prema dokumentu Vrhovnog suda Crne Gore analiza kaznene politike crnogorskih sudova u krivičnim djelima protiv polne slobode u kojima su žrtve maloljetna lica, koji obuhvata 36 krivičnih djela iz oblasti pedofilije, sve kazne izrečene u periodu od januara 2013. godine do 1. marta 2018. bile su blizu zakonskog minimuma. Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji kaže da su pojedine kazne bile čak i ispod zakonskog minimuma.
Tako da ćete imati priliku, na primjer, da pročitate da je neko za seksualno zlostavljanje djevojčice od 5 godina dobio godinu i pol zatvora. Da je neko seksualno zlostavljao 12-godišnjakinju i za to dobio godinu ili čak i 10 mjeseci zatvora.
U protekle 3 godine podignuto je 6 optužnica za krivično djelo obljuba nad djetetom. Podnijete su prijeve protiv 6 lica, protiv 4 odrasle osobe i 2 maloljetnika. U izvještaju o sprovođenju strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja iz 2019. godine naveden je plan da do kraja 2021. Crna Gora dobija registar pedofila, to jest lica osuđenih za krivična djela protiv polne slobode učinjenih nad djecom. Inicijativu za uspostavljanje registra 2018. podnijelo je udruženje Roditelji. Kristina Mihajlović iz tog udruženja kaže da je registar napravljen, ali da oni nemaju informaciju kako funkcioniše.
I ne znamo ko može da mu pristupi, kako može da mu pristupi. Sad tu postoje podijeljena mišljenja da li treba da bude javno, ne treba da bude javan, to je već pitanje struke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić poslao je gradu Sarajevu i opštini Stari Grad zahtev u kojem traži uklanjanje tabli na Sarajevskoj vijećnici i ulici Ferhadija, kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski. Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić, je na ovaj zahtev odgovorila da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je osporavanje činjenica nedopustivo. Priča Dragan Erjavec.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ovim tablama podstiče mržnja prema srpskom narodu, te da se srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski.
Kada imate neke table koje konstantno, da li turiste, da li stanovnike Sarajeva, Istočnog Sarajeva, podsjećaju na to da jedan narod ima kvalifikaciju zločinačkog, to definitivno vrijeđa taj narod i stavlja ga u neki neravnopravan ili barem indiferentan položaj.
I nekadašnji gradski vijećnik Miro Lazović u oktobru 2017. godine pokrenuo inicijativu u Gradskom vijeću za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Lazović smatra kako natpis na ploči da su zgradu zapalili srpski zločinci ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama, jer su je prema sudskim presudama zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske.
Mislim da sam naziv je dosta problematičan jer asocira na krivicu cijelog jednog naroda, makar da stoji odredba zločinci iz srpskog naroda su zapalili tu vijećnicu, onda bi krivica išla na grupe ljudi koji su to uradili.
Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na ovaj zahtjev navela da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je nedopustivo osporavanje činjenica. U svom odgovoru na Ćosićev zahtjev kazala je kako je srpski narod u Bosni i Hercegovini konstitutivan, ali osporavanje istorijskih i sudskih utvrđenih činjenica je nedopustivo. Građani Sarajeva i Istočnog Sarajeva također imaju različita mišljenja kada je u pitanju natpis na tablama, dok Dejan i Đorđe iz Istočnog Sarajeva smatraju da ih natpisi na tablama vrijeđaju, Nedim i Bajro iz Sarajeva slažu se da table ne treba dirati.
Smatram da Srbi nisu zločinci, nije zločinački narod, nije genocidan narod i sve te tvrdnje koje iznose su totalno neopravdane.
Ne treba to skinuti, sigurno da vrijeđa. Meni se ne mili otići u grad Sarajevo samo rad toga.
Mislim da je to van svake pameti jer su ti isti ljudi zapalili tu vijećnicu i radili ono što se radili.
Ne treba nek stoji tablo, jer ko je gađa?
Gradonačelnik Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je da ukoliko table na vijećnici i ulici Ferhadije u Sarajevu ne budu uklonjene, da će se sa istim zahtjevom obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!